laudat, recitiu și Sfântul Duh, amin. Împăratul Celesc, Mânghietorului, Duhul Adevărului, care în tine ești toată de plinești, Biserul Mânătăților și Tătorul de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne părăsește până de toată plinăciunea și cutiește bunul născătre noastră. Laudat, recitiu și Sfântul Duh și acum și fărurile și veșelicilor, amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Părinte, binecuvântați.
Bunul este Dumnezeu, Pat Său, Har și Păsui, bine de oameni, putem la bun și pururea și plici, plici.
Amin.
Nu m-am simțit de rog bine când am auzit pe aici. Asta este fără voia mea, pentru că cumva părintele mai alea, fără posteneală, cu toată lucrarea cărții. Și asta și nu am despre și mai zis ceva. Eu mă aveam și în treabă de acolo. Pe părintele îl cunoaște, să mai multe câteva la noi. Îl cunoaște și au avut și din toată posteneală a Rusului și călătorească și de pe internet, din vorbe de poziții, de pe internet. Acolo cel mai bun e a fost știrile, a fost ce, cine ce a zis, cum a zis. Deci, de la urmă, s-a făcut de poziție verticală pe care a avut și are. Și nu o să mai insistă asupra dânsului ca personalitate. O să trecem direct la carte. Cartea în trei volume, acum am văzut, al treilea volum și mai mare. Am întrebat de primul volum mai micuț, al doilea volum mai mare. Mie, cel puțin, cartea mi s-a părut cred că sunt două direcții în care această carte și tot ce face Părintele legat, mai ales de stilul acesta, de tip romanesc. Două direcții cred că ajută și mă ajută. Unu, dânsul descoperă și scoate la ideal o lume românească, un fel de a fi românesc, de cultură veche românească care s-a cam pierdut, un fel de bun simț românesc, un fel de înțelegere românească asupra lucrurilor, când zic românească, zic și creștinească, firește, pentru că nu ne vedem și ne putem vedea în afara credinței creștine. Poate că multe se spun bombastic cumva la noi, dar asta când ne-am născut creștini nu este, e un adevăr. Că ne-am născut, s-a născut creștini. Și că nu ne aducem aminte să ne fost doar fărând în România. De când se știu de unul, au fost creștini și între creștini ortodoxi. Ori această cultură veche românească descoperită de Părintele, tot ceea ce în mod de cum este văzută lumea de cele trei personaje. În întâmplările care se petrec, în satele, cu oamenii, în luptele pe care au aceste trei personaje, în toate se descoperă aceste vechi românești de-a fi. Care, cum zice, chiar dânsul, aici la Cetatea de Vremea Strânea, acest tip, această cultură românească a cam dispărut, zicea el, până în anii 50. Dar, tot Părintele zice, totuși ceva din noi, ca un fir de apă mermeleagă de această veche, de fel de a fi al nostru, dar când îmi pare un fir de apă, avem un fir de oțel. Și nu o să fie apă, nu o să fie apă. De parte aceasta, mi se pare cea mai mare, cea mai bună parte a lucrării. Poate și mai bună este aceea că de fapt, Părintele începe și descoperă adevărul prin povestire. De fapt, ceea ce a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în povestire mai scurte de Dumnezeu, în parabole, Părintele, prin povestire, spune niște lucruri foarte adânci. De fapt, multe dintre marile filme care au acționat lumea, sunt scrise de niște autori creștini, cultori creștinii, care au strecurat în spatele evenimentelor captivante, interesante, au strecurat fiorul creștin, adevărul creștin. Mi se pare că la noi, la urmă, din acest lucru că nu s-a făcut sau se face foarte rar și foarte puțin, mai ales prin vorba de literatura, aș vrea să sunt fantastică, deși eu să spun că aceste că sunt neapărat din acest sortiment al literaturii fantastice, Părintele este unul dintre cei care au îndrăznit la noi să scrie acest titlu de la literatură, pe de o parte pare fantastică, ține de tradiția veche românească, dar care se recoară în tot ceea ce se vorbește în carte, despre bucurăvește, despre Dumnezeu, despre mare dintre creștini. Sunt trei personaje, mie mi se par, nu se fac, poate să mă întâmplă că e autorul, știu mai bine, dar mie mi se par unul singur și parcă un om care pleacă în călătoria cea mare, a cunoașterii, care se pleacă prin marea trecere, prin creșterea, prin moarte, spre marea cetate a Ierusalimului și de sus, Vozia, și, de fapt, un singur personaj, acesta ar fi voința, inima, mintea. Și toate ispitele care apar pe parcurs în marea pădure, până la marea trecătoare, sunt ispitele pe care trebuie să le purtăm și să le ducem în viața aceasta. Și se aseamănă, într-un fel, scrierea Părintelui cu basmele românești, care păstrează foarte multe din învățăturile de credință creștină. Adică, fă frumos, nu trebuie să uite nici în dreapta, nici în stânga, trebuie să meargă tot în față, nu trebuie să se seama la cei ce o strigă din spate. Și multe, multe lucruri care, de fapt, sunt, simțim că este de factură creștină învățământul, învățătura pe care ne-o dăm. Așa și la Părintele, cu atât mai mult, având și înțelepciunea adunată de la atâția părinți și de la atâta timp și de la atâta istorie, cumulează și adună la un loc în spatele întâmplărilor și bătăliilor, luptelor, strădanilor celor trei personaje, toată învățătura de credință sau o parte din învățătura de credință, cum trebuie să luptăm, cum să ne păzim mintea, cum să ne păzim inima, cum să ne păzim voința, ca să ajungem la capăt, ca să trecem din marea trecere, din trecătoare, să străbatem pădurea cea mare și să ajungem la sfârșit în Vozia, în cetate și în sus, în Împărăția lui Dumnezeu. E un tip de o încercare de a deschide cumva înțelesul acestei cărți. M-aș bucura, măcar peste an și an, dacă nu mai repede, să se facă și după Părintele niște filme foarte frumoase. Nu numai Tolkien și nu numai Lewis. Adică să fie, cred că ar fi foarte captivante și ar fi extraordinar că după ele, prin ele, tinerii văzându-le, neplictisindu-se, să se strecoare în inima lor și fiorul creștin. Să înțeleagă și de desubtul evenimentelor care, de fapt, au încărcătură creștină. Părinte, acum trebuie să-mi spuneți dacă am prins ceva sau dacă chiar am fost pe delături.
Bună seara și bun găsit! Părintele a ridicat problema dacă interpretarea pe care o dă este corectă sau greșită. Nu cred că se pune foarte serios asemenea problemă. O interpretare poate să fie greșită numai în măsura în care este în contradicție radicală cu ceea ce spune cartea. Însă, autorul nu are foarte multe de spus în această privință, pentru că odată ce cartea este publicată, nu mai este a lui. Aparține cititorilor. Dacă nu a reușit să exprime ce a vrut el, degeaba zice, stați că am vrut să spun altceva. E prea târziu. El a spus ceea ce a spus. Și din acest punct de vedere, din nou, interpretările greu pot să fie greșite. Sigur, dacă cineva se apucă să spună, de exemplu, de cronicile din Narnia, că sunt o descriere a războiului troian, evident, ori n-a citit cartea, ori se ține de glume. Dar câtă vreme mergi pe firul cărții, multe interpretări sunt posibile. Din acest punct de vedere, eu pot cel mult să spun care au fost dorințele mele, ce am vrut eu să fac, în ce măsură am izbutit sau nu, e numai știința lui Dumnezeu care vede cum o să primească cititorii cărțile, nu doar cum le-au primit, ci cum o să le primească și în timp. Pentru că, să știți, este o problemă foarte mare aceasta a scrisului. Scrisul real. Bine, sunt oameni care scriu numai din ambiția de a scrie, dar scrisul real este rupt din suflet. Și este un lucru pe care îl faci fără să ai vreo încredințare că va ieși ceva. O să dau un exemplu care mie mi s-a părut tot timpul interesant și pilduitor. În timpul în care a scris Shakespeare dramaturgie, era considerat un scriitor minor, mediocru. Și foarte multă vreme, piesele lui nu au fost apreciate decât la un nivel, repet, mediocru. Erau jucate din când în când, nu erau uitate, dar nu fusese, să zic așa, receptate ca fiind un mare lucru. Până la un moment dat, când dintr-o dată oamenii au început să le vadă altfel, să le înțeleagă altfel, și acum Shakespeare este cel mai mare dramaturg al lumii. Este foarte interesant că în același timp, în vremea în care trăi Shakespeare, erau alți dramaturgi care erau renumiți și considerați ca oameni ce au făcut istorie în dramaturgie și pe care astăzi nu mai cunoaște nimeni în afară de specialiștii pe veacul respectiv. În rest, nimeni nu știe și piesele lor nu se mai joacă. Deci vedeți că în acest domeniu niciodată nu poți să știi, chiar dacă tu îți rupi din suflet, în ce măsură ceea ce încerci să dăvești lumii este un dar de care lumea are nevoie sau nu. Tu poți numai să încerci. Însă eu păstrez totdeauna în amintire o încurajare pe care tatăl meu, fără să vrea, mi-a dat-o. El nu s-a gândit că asta va fi o încurajare pentru mine. Aveam vreo 7 sau 8 ani și am aflat cu surprindere de la mama mea că ei îi place cel mai mult Coșbuc. Eu auzisem că există poetul Coșbuc, dar mi s-a părut ceva atât de absurd ceea ce spusese mama mea, încât pur și simplu nu puteam să înțeleg. Cum ar putea să-ți placă cineva mai mult decât Eminescu? Și exprimându-mi mirarea și indignarea, așa, ca un copil, eram indignat că cineva poate să spună că îi place mai mult alt poet decât Eminescu, am spus și următorul lucru. Eu nici nu înțeleg cum de-a mai scris cineva poezie după Eminescu. Adică cum a îndrăznit Coșbuc să mai scrie poezie după ce a scris poezie Eminescu? Și tata m-a luat și m-a dus pe balcon, era seară, cam aceeași oră ca acum, cerul era senin, era plin de stele și m-a întrebat, îți place cerul? Noi de multe ori admiram cerul, tata era și pasionat de astronomie, zic, da, e foarte frumos. Dar care e cea mai strălucitoare stea? Și zic, aceea. Zice, știi că de fapt nu este o stea, e o planetă, este Luceafărul, dar nu asta contează acum, aceea e cea mai strălucitoare, da? Da. Cum crezi că ar fi cerul dacă toate celelalte stele n-ar mai fi și ar fi numai steaua aceea pe cer? Ar fi mai frumos sau mai urât? Și am stat și am încercat să-mi mai închipui că toate stelele au dispărut și a rămas numai aceea. Cum arată cerul? Și zic, nu, e trist, este mai urât. Deci la fel este și cu poezia. Unii poezi sunt mai mari, mai luminează mai tare, alții luminează mai puțin, dar toți sunt niște stele. Și asta e lucrul care contează cu adevărat, să faci cerul mai frumos, să adaugi lumina ta care bucură pe cineva. Asta este rostul și atunci când este vorba despre felul în care se recepționează, se receptează, cum trebuie să spuneți, o carte, o operă literară, întotdeauna eu am o sfială, pentru că pe termen lung numai Dumnezeu știe ce va fi. Deci încă o dată eu pot să spun numai ce mi-am dorit să fac. Și în această carte mi-am dorit să fac 3 lucruri. În primul și în primul rând, să ajut pe cititor să regăsească sufletul românesc. Pe români să-și regăsească sufletul, pentru că l-am cam pierdut. Și o să explic după aceea mai mult acest cuvânt. În al doilea rând, am vrut că dacă va da Dumnezeu să ajungă această carte și la cititori străini, cititorii străini să cunoască sufletul românesc. Pentru că nu-l cunosc și nu poți să apreciezi sau să iubești ceea ce nu cunoști. Este limbele. În al treilea rând, am vrut să duc mai departe o lucrare a străbunilor. Pentru mine, cuvântul străbuni, într-un asemenea context, se rostește cu literă mare. Străbunii noștri au trăit credința, firesc, pentru că ei știau că Dumnezeu există, ei știau că Hristos este Dumnezeu, Fiul întrupat pentru mântuirea noastră, știau toate aceste lucruri. Nu se străduiau să le demonstreze cuiva. În clipa în care te străduiești să demonstrezi credința, în clipa în care încerci să fii demonstrativ în credința ta, înseamnă că ești nesigur pe ea. În clipa în care pur și simplu o trăiești, o trăiești. Se vede în viața ta pur și simplu Și orice discuție și orice mărturisire de credință se face pe alt ton și pe alte coordonate decât cele, să zicem așa, scolastice. Ei știau credința. Și atunci ei au găsit un mijloc de a-și învăța copiii, sau ca să vorbim mai teologic, de a-și catehiza. Un mijloc foarte frumos. Basmele. Le spuneau basme. În basme nu făceau teoria dogmelor, nu făceau teoria moralei creștine, nu făceau nicio teorie. Pur și simplu înfățișau oameni care trăiesc și alte făpturi, care trăiesc după legea lui Dumnezeu sau împotriva legii lui Dumnezeu. Și basmul te făcea prin aventurile pe care le înfățișa, prin întâmplările prin care treceai, te făcea să înțelegi unde te duce trăirea după legea lui Dumnezeu sau în afara, împotriva legii lui Dumnezeu. Și cine voia să învețe, învăța. Era simplu, frumos, delicat și din suflet. Deci acesta a fost al treilea lucru pe care l-am încercat cu drumul spre Vozia. Iarăși, mă spun acest lucru, în ce măsură am reușit sau nu, se va vedea în timp. O să mai, înainte să trecem în atribuie, să mai lămuresc, așa cum am promis, primul cuvânt despre sufletul românesc pe care l-am pierdut. Una din cele mai mari dureri pe care le am eu, legate de românii din ziua de astăzi, este cearta, ca să nu zic mai rău, între cei care sunt, să zic așa, cu dacii și ceilalți. Este rezultatul distrugerii sufletului românesc. Este o lucrare foarte urâtă, care a început foarte puternic în secolul al XIX-lea, deși rădăcinile sunt mai vechi, și care ne pune într-o situație în care suntem dezbinați în noi înșine, într-un fel cumplit. Este, cum să vă spun, de exemplu, poate unii dintre voi au auzit întâmplări în care un băiat și o fată, când s-au întâlnit, s-au certat, au avut o serie întreagă de dispute, așa, după care au făcut o căsnicie foarte bună împreună. Poate ați auzit de asemenea întâmplări că există. Acum gândiți-vă cum ar fi ca nepoții lor să înceapă să se bată pe motiv că unul ține cu străbunica și unul ține cu străbunica. Cam în situația asta au fost aduși românii când sunt puși să aleagă între daci și romani. Pentru că sunt strămoșii noștri și unii și ceilalți. Și cu toate că nouă ni se spune numai despre bătăliile, luptele dintre ei, în realitate, în afară de acele lupte, au avut secole întregi în care au colaborat și au luptat împreună împotriva altor dușmani. Și înainte de ceva, și după de ceva. Lupte au avut și romanii între ei, lupte au avut și dacii între ei. Spre deosebire de românul de astăzi, care e foarte ușor jignit de cea mai mică chestie care nu-i convine, oamenii de pe vremea erau bărbați. Se luptau, chiar și pe viață și pe moarte, aveau război și după aceea, când trecea războiul și se împăcau, nu aveau nicio chestie. Pusese luptă, și eu am dat cu sabia, și eu am dat cu sabia, și eu am tras cu arcul, și eu am tras cu arcul, au murit de la noi, au murit de la ei, acum doar noi nu o să ținem reamasul. Era o chestie uimitoare, dar foarte reală. La câteva luni după războaie, erau prieteni. Dacii între ei, romanii între ei, dacii și romanii și așa mai departe. Toată această opoziție încrâncenată de astăzi este, în cel mai bun caz, o copilărie. Și mă întorc, e ca și când s-ar certa nepoții că unul ține cu străbunica și unul ține cu străbunicul. Este copilăresc. Până la urmă, străbunicii s-au împăcat, au mers împreună înainte, au făcut istorie, dar noi acum ne dezbinăm, nu mai suntem frați pe motiv că, uite, eu țin cu bunica, eu țin cu bunicul și așa mai departe. E o prăbușire care se datorează ruperii de rădăcinile noastre și de trăirea veche.
Se întâmplă, părinte, și pentru că le zugrăvim chipul la daci și la romani într-un fel sau într-altul și zicem, a, asta o moștenim de la daci, la șitatea dacilor sau în curajul dacilor. Și de aici încep.
Nu, acum nu vreau neapărat să intru într-un discurs lung despre daci și romani. Am încercat să îmi public pe blogul meu o serie de materiale istorice pe această temă. Ideea, de exemplu, eu nu pot să înțeleg cât de profundă poate să fie lipsa de logică a unor oameni. Pe de o parte, se pretinde că dacii și romanii vorbeau aceeași limbă, de cealaltă parte, noi trebuie să iubim pe dacii rumi pe romani sau invers. Pe dacă vorbeau aceeași limbă, înseamnă că erau frați, deci toată disputa este ridicolă. Adevărul este că nu vorbeau aceeași limbă. Avem mărturii de limbă tracică și de idiom dacic, care sunt categorii diferite de limba latină, însă dacii și romanii au semănat foarte mult unii cu ceilalți și s-au aliat împotriva altor popoare exact din această pricină pe o serie întreagă de direcții. Numai că aș face o precizare. Dacii s-au aliat, s-au înțeles foarte bine cu romanii de tip vechi, cu vechea cultură romană, nu cu romanii care se gricizaseră cultural. Pentru că tot ce era stil aspru și războinic de viață al dacilor se potrivea cu vechiul stil de viață al romanilor. Și ei în zona aceea s-au regăsit, s-au întâlnit foarte bine. În clipa în care romanii au trecut, nu știu dacă știți lucrul acesta, dar grecii au atacat, au încercat să cucerească peninsula italică. Și romanii, după ce i-au izgonit din peninsula italică, fiind în continuare atacați, pentru că grecii încercau să debarce și să recucerească teritoriile italice, romanii au trecut dincolo și au început să dea luptele în Albania și Grecia de astăzi. Și acolo au găsit niște aliați la care nu se așteptau. Tracii. De ce nu se așteptau? Pentru că până atunci îi cunoscuseră pe tracii din zonă numai drept aliații grecilor. Dar acele erau triburile tracice care erau grecizate, elenizate. Ceilalți traci care se păstrau liberi, sălbatici, cum spuneau grecii în munți, când au venit romanii, s-au aliat cu romanii ca să se răzbune pentru 1000 de ani de stăpânire grecească. Și au luptat împreună împotriva grecilor. Numai această imagine, dacă o luăm, cu sute de ani înainte de Traian și de Cefa, vedem că istoria este incomparabil mai complexă decât ce ni s-a vrut nouă pe gât. Este o istorie mult mai complexă, mult mai bogată, uluitoare. Din multe puncte de vedere uluitoare, pentru că este șocant să-i vezi pe romani și traci luptând împreună. Și aș mai adăuga un singur punct, așa, ca provocare pentru a depăși, cum să spun, propaganda asta antiromânească în care suntem băgați. Știți cum a intrat Tracia, țara numită Tracia în Imperiul Roman? Prin moștenire. Ultimul rege trac a lăsat o moștenire Romaniei. Pentru că a socotit că numai în cadrul Romaniei se va putea duce mai departe tradiția de luptători a tracilor, pentru că altfel îi pândea grecizarea și prăbușirea într-o cultură a plăcerilor care era în contradicție cu gândirea acestui rege trac, și atunci el a lăsat țara moștenirii romanilor. Sunt date istorice foarte, foarte clare și care ne arată că toată această imagine e mult mai complexă decât am fost noi învățați să o credem. Mult mai complexă și mult mai bogată. Dar aceste întâmplări dintre traci și romani sunt numai un fragment micuț din istoria noastră. Și este vorba, de fapt, despre strămoșii noștri. Pentru că noi suntem români. Noi nu suntem romani, noi nu suntem daci, noi nu suntem șiți, noi suntem români. Și istoria noastră ca români începe să fie tot mai tare neglijată și uitată sub presiunea unei propagande care încearcă să ne transforme în altceva. Dar aici Eminescu a spus un cuvânt foarte mare. Noi suntem români și punctul. Exact pe această linie, Eminescu a fost un geniu, să știți. N-a fost doar un mare poet. A fost un geniu cultural, un geniu în sociologie, în istorie. Era unul dintre cei mai mari istorici ai vremii lui. Faptul că noi îl cunoaștem numai ca poet este rezultatul altei propagande. El a intuit liniile destructive. Și dacă citiți publicistica din Ardeal, sau legată de Ardeal, a lui Eminescu, o să vedeți cum arată felul în care Rusia și Austria încearcă să folosească dacismul împotriva românilor. Că el la un moment dat zice, nu ne interesează de daci, nu ne interesează de romani, noi suntem români și punctul. Nu în sensul că îi aruncăm, Doamne ferește, la gunoi pe strămoși, ci în sensul că noi trebuie să ne păstrăm identitatea noastră și uitându-ne către străbun, să nu uităm de ceea ce suntem noi. Pentru că se dorește acest lucru și el a subliniat de mai multe ori amenințarea care plutea asupra noastră și care, din câte se vede, a dat roade foarte puternice. De la epoca la care se uită toată lumea dacilor și romani încoace, noi avem o altă istorie extraordinar de bogată. Avem români care au trăit în Caucaz, împreună cu osetinii, împreună cu gruzinii, împreună cu cerchezii, împreună cu armenii. La nord de Caucaz, la sud de Caucaz, avem români care au trăit pe țărmurile Mării Negre din Asia Mică, din Turcia de astăzi. Avem români care au trăit în Crimea, care au trăit în Ucraina de astăzi și așa mai departe. Și dacă mergem spre apus, cel puțin până în Alpi, găsești urmele românești și chiar găsești încă mici comunități românești, până în Alpi, până în Elveția de astăzi. Este un spațiu uriaș de istorie, pe care noi aproape că l-am uitat. Și pe care, în urmă cu 100 de ani, strămoșii noștri, țăranii ăia, știți, pe care unii consideră proști, încă îl știau. Pentru ei nu era nicio problemă să facă o călătorie până la Viena sau până la Odessa sau până în Astrahan, pentru că ei știau că românii merg pe aceste drumuri și că peste tot pot găsi sate românești în care să se odihnească, în care să fie primiți, peste tot erau români. Este o lume uriașă, cu o cultură uriașă, inimaginabil de mare. Și mi-a luat o viață întreagă să o studiez. Agnes Berna este unul dintre cei care m-a ajutat să înțeleg, să găsesc anumite lucruri. Și mi-am dat seama de faptul că, într-adevăr, s-a reușit. A fost o lucrare la care clasa politică fanariotă întâi, în Moldova și Muntenia, clasa politică străină care domina românii din Transilvania și celelalte zone în același secol al XVIII-lea, au încercat să o distrugă. Și pas cu pas a reușit acest lucru, în mare parte, cu o singură excepție. Ortodoxia. Pentru că esența culturii românești a fost acea trăire firească a credinței de care am vorbit mai devreme. Și dacă o redescoperim, refacem legătura cu strămoșii și ne regăsim, pur și simplu, în sufletul românesc. Ne regăsim pe noi înșine. Este ceea ce am încercat să fac și cu această carte și, repet, în ce măsură am izbutit, numai cititorii vor putea spune.
Trebuie să începe să puneți întrebări și cu glasare și
privilețele.
Înainte de până vine vreun bilețel, Părinte, foarte multe denumiri le-am simțit apropiate de denumiri reale, de exemplu, dealul Arnotei sau așa ceva, ale Arnota noastră. Cavozia o leg de Cozia. Are vreo legătură? Stați jos.
Au legătură și o să vă spun că, de fapt, toată lumea în care se desfășoară drumul spre Vozia este o anagramă. Adică am amestecat zone românești, le-am amestecat în așa fel încât să nu poată corespunde geografiei reale, ca să fie o lume fantasy, dar în același timp să ne putem regăsi în ele. De exemplu, Valea Negre. Valea Negre există, este într-o zonă și am amestecat-o cu munți românești din alte zone. Arnota există și acum volumul 2 este Cei trei și luptele de Ralei. Și de Rala este un ținut care este făcut tot anagramat, este Ardeal. De fapt, dacă vă uitați, este de Rala este Ardeal, pur și simplu. M-am jucat cu literele un pic. și m-a ajutat și cu ținuturile. De exemplu, ținutul Auckland, din care este amintit în carte, este un ținut care există în Ardeal, în altă zonă decât l-am pus eu, am spus că am anagramat și geografia, și corespunde unui teritoriu gotic vechi, exact ca în carte, ca în bas, dar, bineînțeles, la mine făcut într-o lume fantasy. Iar numele Vozia, de exemplu, este un nume adevărat românesc. Doar că este dintr-o parte a românimii pe care o cunoaștem foarte puțin. Vozia a fost o cetate pe care o stăpânea Moldova la gura Nipurului. Noi nu știm că Moldova a stăpânit vreodată teritorii de dincolo de Nistru, dar a stăpânit teritorii de dincolo de Nistru până departe. Și la gura Nipurului era o cetate moldovenească numită Vozia, pe care, reușind până la urmă să o cucerească, turcii au numit-o Ozia. Și pe urmă rușii, când au recucerit-o și ei de la turci, au numit-o Oceacov, iar acum în Ucraina se numește Oceachiv. Dar numele vechi românesc este Vozia. Și acea cetate și ținutul respectiv este un ținut românesc foarte vechi. În secolele 16-17, cronicile poloneze și călătorii polonezi consemnează Vozia de cel mai mare târg moldovenesc. Era mai mare decât Suceava sau Iașul, chiar dacă eram în plin hanat al Crimei, deci în lume tătărească. Deci, asta e cu denumirile.
Da. Să citesc eu? Să citesc.
Mă spun ce, peste timpul îmi dau seama că istoria pe care am învățat o mușoară a fost o bună parte măsurită, a fost acest lucru. Ce se poate face pe viitor? Adică, mă refer în două direcții. Unul, la nivel universitar, în facultate, există vreo interes, știu că îmi trebuie doctorat la istorie, există un interes pentru a repune pe clasă normală istoriile istorice și, doi, cum putem noi, ca și adulți și ca și oameni preocupați de idolul românesc și pentru mine eu pot să istoria românească este o structură de istorie a personalității noastre. Cum putem noi, ca să știm ce este adevărat și ce nu, și să ne și mătăm și copiii noștri și să ne arătăm pe lucrurile reale.
Și eu vă mulțumesc că a spus două întrebări foarte grele. În primul rând, legate de interesul din mediul universitar și academic în privința istoriei românilor, pot să vă spun că este un interes foarte amestecat. Pentru că sunt oameni care au primit tone de bani din afară ca să scrie cărți și să publice cărți împotriva istoriei și culturii noastre. Cărți de multe ori dibaci scrise, dar profund neadevărate. Și nu știu dacă o să-mi ajute Dumnezeu să mai scriu și treaba asta, că am un lucru, o carte despre asemenea scrieri, dar există și oameni care au o demnitate, o verticalitate, o coloană vertebrală și aveți un nume vestit și foarte drag în întreaga România aici la Cluj, Ioan Aurel Pop, care a scris niște lucrări foarte importante și de istoria Transilvaniei și de istoria românilor în general, pe care vi le recomand cu tot sufletul, ca asta deja constituie și un răspuns la a doua întrebare. Deci căutați cărțile lui Ioan Aurel Pop, care sunt niște cărți fantastice, folositoare, căutați izvoarele istorice, căutați scrierile jurăștilor, Constantin Giurăscu, Constantin C. Giurăscu, Dinu C. Giurăscu, au niște cărți foarte bune, chiar și cele pe care au fost nevoiți să le supună cenzurii comuniste, pentru că au publicat și în vremea comunismului, și chiar și în acelea au reușit să introducă foarte multe pagini de istorie adevărată. Mi-aduc aminte în vremea în care eram prin clasa a 8-a numai, și pentru prima dată am terminat de citit volumul 2 din istoria românilor de Dinu și Constantin C. Giurăscu, pentru că eu le citisem cele două cărți foarte mult, dar numai pe ce mă interesase. Mă interesase un domnitor, citisem acolo și de 10 ori. Dar nu citisem cărțile de la un cap la celălalt ca atare, în afară de primul volum. Al doilea nu-l citisem. Și pentru prima dată am zis, măi, dar hai să citesc de la un cap la celălalt. A fost parțial plictisitor, pentru că citisem cea mai mare parte din el, adică, de fapt, citisem tot în afară de ultimul capitol, care era despre românii din sudul Dunării. Și am avut un șoc. Pentru că la noi, în România, celui Ceaușescu, nu se vorbea niciodată despre românii de peste hotare. Ca și când ar fi existat. Eu știam de Basarabia și Bucovina, că au fost surdecate. Știam lucrul acesta. Dar nu știusem că mai sunt și alți români peste hotare, în afară de cei care, să zicem, au emigrat ei din cauza regimului comunist și care sunt acolo din străvechime. A fost un șoc cultural să descoperă că, de fapt, ideea că România e o țară mică la răscuce de vântul care și-a apărat hotarele și e o minciună. Am fost o națiune foarte mare, foarte puternică și care, din pricina dezbinării, s-a lăsat distrusă și a pierdut foarte mult. A fost un șoc. Dar am găsit acest lucru din comunism datorită acestei cărți de Dinu și Constantin Ciciu Răscu. Deci, iarăși niște autori pe care îi recomand. Nicolae Iorga, mai ales pe istoria veche, până în zona Fanariotă, este foarte bun. Din zona Fanariotă încoace face o serie de concesii masonilor, pentru că era teamă să-i confrunte direct. În vremea respectivă, în perioada interbelică, încă exista o violență destul de mare în acest domeniu și a mai scăldat-o într-o serie întreagă de puncte. Dar până în epoca Fanarioților, Nicolae Iorga este foarte bun, citează foarte multe surse și aici ajungem la punctul pe ei. Trebuie să vă mărturisesc un lucru, că eu n-am fost niciodată bogat. Când am pornit în căsnicie, am pornit cu câteva haine. A fost foarte greu și mai ales pentru că am luptat enorm de mult să nu trăiesc din preoție. Și am muncit separat ca să pot să mă întrețin, în așa fel încât să nu trăiesc din preoție. Ceea ce, sigur, este o exagerare, dar așa am simțit eu și am încercat să duc această cruce. Vă spun acest lucru pentru că aș vrea să înțelegeți că nu mi-a fost ușor să cumpăr Fontes Historia Daco-Romane. E vorba despre o colecție în 4 volume, cam așa de groase, fiecare dintre ele, de documente de istorie românească. Pe o pagină, pe pagina din stânga, este textul original, în greacă veche, în latină, în ce este. În dreapta este traducerea în limba română, cu explicații de ce s-a tradus în felul ăla, ce înseamnă anumite denumiri și așa mai departe. Sunt, într-adevăr, izvoarele istoriei românești, nu complete, dar oricum față de ce cunoaștem noi de obicei, gigantic de mult și foarte folositoare. Și le-am cumpărat. Le-am cumpărat, deși, repet, mi-a fost foarte greu din punct de vedere financiar, sunt destul de scumpe, dar le-am cumpărat ca să le pot scana și pune pe internet. Și cu ajutorul tinerilor de la noi, de la biserică, am reușit să le scanăm, le-am pus pe internet și puteți să găsiți pe internet Fontes Istoriei Daco-Romanei, una din fericirile vieții mele, că am putut să pun această carte pe internet, încât orice român să poată să ia acele cărți, să vadă izvoarele respective și să cunoască niște bucățele, dar foarte importante din istoria noastră. Deci, acesta ar fi un răspuns. Căutați izvoarele. Sunt foarte importante. La noi se ignoră foarte mult izvoarele și mai ales izvoarele arheologice și există o modă necreștină, complet necreștină, anume să ignorăm izvoarele care nu ne convin. Să alegem doar ce ne place. De exemplu, atunci când Herodot vorbește de rău despre traci, nimeni nu rea ce a vorbit el de rău despre traci, dar acolo unde îi laudă, se rea și se dă tot timpul chestia respectivă. Asta este o chestie incorrectă. Trebuie să iei lucrurile cu bune și rele și să vezi în ce măsură sunt adevărate toate. O să vă dau un exemplu care poate e dezamăgitor, dar care este foarte important ca să venim la realism. Ortodoxia înseamnă realism până la ultima fibră a noastră, a ființei noastre. Nerealism, din punctul acesta de vedere, înseamnă să ne plasăm în împărăția minciunii. Știți că Herodot spune că tracii sunt cel mai numeros popor după cel alienzilor, da? E o gogoașă. Credeți că știa el populația lumii? A zis el că așa auzise. Nu făcuse nimeni recensământ. Nici alienzilor, nici al chinezilor, nici al mongolilor, nici al protoslavilor, nimic. Este o vorbă aruncată la întâmplare de către un om care auzise că inzii sunt foarte mulți și presupunea el că tracii ar fi pe locul 2. Puteau să fie pe locul 1, puteau să fie mai numeroși decât inzii. În realitate nu știm. Deci nu este o informație istorică reală, corectă. Este o informație neclară și trebuie să avem curajul să privim lucrurile ca atare. Aici este o mare problemă în abordarea istoriei. Pentru că avem înclinația să alegem ce ne place și să, în felul ăsta, să ocolim adevărul. Dacă dăm această luptă și aici ne ajută oameni de genul Ioan Aurel Pop, Giurescu și așa mai departe, care au luptat să fie foarte obiectivi în analiza lor. Dacă facem acest lucru, ne recuperăm istoria, mă rog, pe cât este omenește cu putință.
Părinte, mulți istorici maghiari susțin că cuvântul Vlah, menționat în documente medievale, nu are legătură cu actualii români.
Da, asta este o glumă. Eu am fost comunist, eu am fost ateu. Și în calitatea mea de ateu și de comunist, am pornit de la ideea că istoria națională e falsificată. Așa că m-am dus, aveam niște prieteni unguri și am început să studiez cu ei istoria așa cum o vedeau ei. Istoria dealului, a românilor și așa mai departe. E atât de contradictorie, atât de lipsită de logică, încât nu pot decât să fiu șocat de felul în care oamenii aleg numai ce le convine din surse, apropo de ce am vorbit adineauri. Stric la subiect numele de Vlach sau Valach, în perioada Evului Mediu Timpuriu și după aceea, în Evul Mediu, desemna două populații, italienii și românii. Acum, una din două, ori vlahii pe care au găsit ungurii aici erau italieni, ori erau români. Și cum de italieni nu se pomenește în zona aceasta, adevărul e foarte simplu. Și în Polonia, cuvântul polac înseamnă ori italian, ori român, în funcție de context. E aceea situație era și în Evul Mediu și asta este adevărul. E o chestie destul de simplă.
Sunt câteva întrebări legate de câțiva istorici. Ce părere aveți despre scrierile istoricului Lucian Boia despre trecutul românesc?
Foarte false.
Atât?
Păi nu. Mă pregătesc să scriu pe această temă, dar de altfel a scris foarte bine și Ioan Aurel Pop. Cărțile domnului Lucian Boia în acest domeniu sunt niște falsificări elegante. Spun elegante pentru că sunt scrise cu mare eleganță și din punctul acesta de vedere au priză, au mare succes. Ele sunt realizate de un om cu o vastă cultură, un erudit. Lucian Boia este un erudit, este un mare cunoscător, un om de cultură mare. Dar cărțile sunt o falsificare foarte profundă. Și aș îndrăzni să spun foarte urâtă. O să vă dau un exemplu simplu. Mie mi se pare evident. Mi se pare în De ce este România altfel, Lucian Boia afirmă că până în secolul al XIX-lea, când sunt aduși sculptori italieni, francezi și așa mai departe, românii nu cunoșteau sculptura. Așa spune el. Românii nu cunoșteau sculptura. Și te duci frumos la Sfinții Treierari din Iași, care de sus până jos este o dantelărie. Este sculptată în piatră, minunat de frumos. Te duci la Curtea de Argeș, te duci în nu știu câte locuri. Nu numai atâta, dar noi aveam sate întregi de cruceri, de pietrari care sculptau. Avem în Maramureș sate întregi de oameni care nu se ocupau decât cu sculptura. Și pe urmă vii tu, care nu ești un om necunoscător, și afirm că românii au cunoscut sculptura până în secolul al XIX-lea, este o aberație inimaginabilă și care nu vine pe un fond de necunoaștere. De aceea eu spun că este o falsificare conștientă și prin acest lucru foarte urât a istoriei noastre. Dau numai acest exemplu ca să nu ne lungim, dar pot să dau sute de exemple din cărțile domniei sale, cu tot respectul față de persoană, să nu mă înțelegeți greșit, eu nu vorbesc la persoană, la operă. Cărțile respective sunt o falsificare tristă și îmi pare foarte rău de lucrul acesta.
De ce falsifică, dacă știe
de
ce vorba?
Dar de ce m-ar preocupa de ce falsifică? Este treaba dânsului. Să știți un lucru. Pe mine nu mă interesează decât adevărul. Eu sunt adeptul acestei idei ortodoxe, după care dacă știi adevărul, ești liber. Nu interesează niciun fel de înșelăciune. Nu vreau să-i văd pe daci nici mai frumoși, nici mai urâți decât erau. Nu vreau să-i văd pe romani nici mai frumoși, nici mai urâți decât erau. Pe români, de asemenea. Eu cred că uitându-ne cu sinceritate la istorie, putem să cele rele să se spele, cele bune să se adune. Putem să împlinim acest cuvânt al strămoșilor noștri. Dar n-ai cum să speli cele rele dacă nu le cunoști. Și n-au cum să se adune cele bune dacă nu le cunoști. Și dacă tu ții răul de bine, te-ai distrus. Deci, pentru mine, adevărul este Dumnezeu, Dumnezeu este adevărul și căutarea adevărului pentru mine este totul. Dar de ce un om de cultură falsifică în mod conștient și sistematic istoria românilor? Asta este un lucru la care nu mă interesează să răspund. Pentru că nu sunt judecătorul lui, nici nu vreau să fiu judecătorul cuiva. Eu mă rog să găsesc milă la Dumnezeu în ziua judecății mele.
Este cineva.
Dar nu e cazul meu. Să știți că eu am publicat și lucrări de specialitate. Ați ridicat câteva probleme complexe. Eu am un blog, România Astăzi Veche se numește, sau simplu, mihaiandreialdea.org. Dacă intrați pe acest blog, o să vedeți că încerc să fac ceea ce spuneți dumneavoastră, adică să prezint adevărul istoric în forme care, pe de-o parte, să fie corecte și decente din punct de vedere academic, de cealaltă parte să fie ușor de înțeles pentru orice cititor. Încerc să fac lucrul acesta. Este, să știți, un lucru destul de complex. În general, un istoric serios a devenit istoric pentru că iubește istoria și pentru că a studiat-o sistematic. Și atunci, implicit, este atras de studiul academic. Este foarte greu să se rupă din studiul academic pentru a scrie lucrări de popularizare. Pe de altă parte, fără scrieri de popularizare, știu,
Pe de altă parte, fără scrieri de popularizare, știința nu ajunge la oameni și are loc liber orice înșelăciune, orice descoperire. Dar problema nu este mai complicată. Pentru că avem unele scrieri care au fost scrise într-un limbaj accesibil. Constantin Papanace, despre geneza conștiinței naționale la Macedo-Românii. O citești și afli acolo lucruri șocante despre colaborarea dintre traci și romani pe documente istorice, despre luptele pe care le-au avut de dat și traci și romanii cu greci și așa mai departe. O serie întreagă de lucruri foarte, foarte importante, să nu zic chiar esențiale pentru istoria noastră, care au fost scrise într-un limbaj accesibil. Bănuiesc că n-ați auzit, după cum vă uitați, cred că n-ați auzit de această carte. Știți de ce? Pentru că nu ți le publică nimeni într-un tiraj mare. Când ai o editură ca editura Evdokimos sau altele care luptă să publice asemenea cărți, ele nu-și permit să publice tiraje mari, n-au cum, n-au de unde. În măsura în care oamenii cumpără cărțile, pot să rupă din nou și să mai publice niște cărți din acestea. Dar totul se face câte puțin, câte puțin. Pentru că nu ai de unde, nu este sprijin. Eu nu vreau să, v-am spus că nu vreau să vorbesc la persoană și mi se pare că ține de noblețea românească și de eleganța românească să vorbești frumos chiar și de, să zicem, adversarii cei mai grânceni. Este o dovadă de demnitate și, aș zice eu, chiar de superioritate. Nu vreau să dau nume, dar avem oameni foarte bogați care spun că sunt patrioți și care în 30 de ani nu au finanțat măcar un film despre eroii de la Revoluție. Despre băieții de cartier care au plecat cu piepturile goale în fața tancului. Eu am avut oameni împușcați lângă mine. Nu există niciun film făcut despre ei. În alte țări ar fi fost zeci de filme făcute despre acești oameni. Mi-aduc aminte de lacrimile unui colegi de la școală care i-a murise tatăl, care era securist și care ieșise să lupte împotriva lui Ceaușescu de parte Revoluției și fusese împușcat. Sunt niște lucruri cutremurătoare, care au o dimensiune tragică profundă, o dimensiune eroică extraordinară, sunt niște lucruri zguduitoare. Nu există niciun film făcut de aia. Am început să public o serie de materiale pe blogul meu, care se numesc Între eroi, război și popi, în care vorbesc despre jertfele pe care le-au dat preoții din regat pentru Marea Unire, în timpul primului război mondial. Sunt niște lucruri cutremurătoare, cumplite, despre care nu se știe nimic. Mai trist este, nici măcar unul dintre ei n-a fost canonizat. Și e vorba de oameni care au murit apărându-și soldații, îngrijind bolnavi. Deci, un eroism dus până la dimensiunile cristice de pline. Nu se știe nimic. De ce? Pentru că nu există oameni care să financeze. Știți că mi s-a pus întrebarea, faceți un film după Domnul Spevozia? Aproape la fiecare lansare mi se pune întrebarea asta. Nu mai vorbesc pe Facebook, pe Facebook. Am face dacă ar exista un producător. Ca să faci un film, trebuie să zic, eu am fost regizor pentru un film de animație. The Story of the Golden Apple, povestea mărului de aur, pe care am vrut să-l facem pentru România, în primul rând. Și am muncit enorm, o echipă de oameni, am muncit să facem acest film și prima formă pe care am făcut-o a fost o formă de 26 de minute, cu muzică originală, compusă de un compozitor foarte, foarte bun, cu tot voci, tot făcut de la un cap la altul, complet. Și am încercat să-l vindem. Am zis, uite, avem acest episod pilot, dacă vreți să-l reduceți la 12 minute, că există și varianta asta, putem să facem în felul următor. Am oferit mai multe variante tuturor televiziunilor de pe piață românească. Una singură dintre ele ne-a oferit, atenție, $2000 pentru un film, în condițiile în care animația pentru un minut de publicitate te costă peste $2000. Și pentru aproape o jumătate de oră de film complet făcut, ne-a oferit $2000. Ceva de genul, ori ești prost, ori te iau de prost. Cam așa a fost punctarea. o chestie direct insultătoare și de completă bătaie de joc și voiau drepturi exclusive. Înțelegeți? Deci, în această situație, nu rămâne decât ceea ce facem, cei care ne străduim să facem ceva. Publicăm pe blogurile noastre, publicăm pe Facebook, unii ne înjură, unii se bucură, după cum este cazul. Și ne bucurăm de înjurături, că ne mai spală din păcatele noastre și ne ușurează judecata în ziua care ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Ne bucurăm de cei care se bucură pentru că, uite, unii s-au folosit și mergem înainte. Publicăm niște cărți, cât se poate, ca să evit certurile inutile. Și ca să pot să fac o sinteză care, la nivel academic, mi-ar fi luat probabil vreo 200 de ani, nu glumesc, este vorba de aprecierea timpului real necesar pentru așa ceva, am scris drumul spre Vozia. În așa fel încât să fie ușor de citit, să fie la sufletul oamenilor și să înfățișez ceea ce am studiat aproape 40 de ani de zile. Sufletul românesc așa cum a fost. Zona sufletului românesc pe care am pus-o în aceste cărți este zona secolelor 7-8-9. Cu unele accente medievale mai târziu, pentru că mi s-au părut necesare, este o lucrare în care am încercat să adun, să sintetizez tot ce este esențial în sufletul românesc. Facem ce putem. Este o problemă ceea ce spuneți, dar credeți-mă, în clipa în care v-ați referit la francezi, dați-mi voie foarte pe scurt să vă înfățișez sistemul din Franța. În Franța, orice scriitor care este acceptat ca scriitor francez citibil pentru școala generală și liceu, are garantat un tiraj de 30.000 de exemplare, minimum, care nu este pe piață. Nu, acel tiraj merge direct în școli, licee, biblioteci publice și așa mai departe. Merge direct acolo. Pe lângă asta, se calculează, dacă nu se vinde cartea, cât putem acoperi din faptul că am tipărit 30.000. Încă 10.000. Și se publică în 40.000 de exemplare, din care 10.000 de exemplare este pe piață. Dacă alea 10.000 de exemplare se vând, pe urmă se mai scot încă 30.000 și se aruncă pe piața franceză, că înseamnă că acea carte va avea succes. Asta este unul dintre sisteme. Alt sistem este al institutelor enciclopedice, care la noi nu există. Iorga, săracul, în perioada interbelică, urla precum urlă câinii la lună. Institut enciclopedic, nu există până ziua de astăzi. În institut enciclopedic, oameni care sunt dedicați acestui lucru, transformă cărțile de specialitate ale unui Ioan Aurel Pop, al unui, așa, în cărți de popularizare, în așa fel încât de la copil până la adult, tot să poată cunoaște adevărul. Vreau
să spun că toată lumea condamnă vremea lui Ceaușescu, dar crede-mă, oamenii care știi poveterea lui Ceaușescu,
oamenii care știi. Iertați-mă numai clipă. Ce?
Deci, toată lumea zic critică vremea lui Ceaușescu.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să mai expun și la alte întrebări. Ca principiu, sunt de acord cu dumneavoastră, însă problema care rămâne este cea pe care v-am spus-o. În lipsa unui sistem de finanțare a lucrărilor de popularizare, nu există posibilitatea de a le face la nivel de popularizare. Le scoți în câteva... Eu am scos Ortodoxia și Artele Marțiale. S-a epuizat primul tiraj, al doilea tiraj s-a epuizat foarte repede. După care a trebuit să ne oprim pentru că alea au fost posibilitățile editoriale de atunci. Și sunt întrebat în continuare, dar unde găsesc? Am pus-o în format electronic pe internet, o pun link-ul de câte ori mi-l cere cineva ca să poată să aibă cartea măcar în format electronic. Nu avem cum să facem față, și aici o să trec la o întrebare de aici, fără a deveni pragmatici. Patriotismul, care nu cuprinde și pragmatism, nu poate să te roade. Este această întrebare. Părinte, are creștinismul greșel sau e prost înțeles? Creștinismul nu are greșel, eventual e prost înțeles. Mie nu mi se pare în regulă atitudinea gen cum vrea Dumnezeu când omul se zbate în sărăcie. Mă refer aici la delăsarea României, bineînțeles. Sunt la starea României, pardon. Putea să zică și delăsarea că se potrivea. Sunt de acord 100%. Vedeți, este o problemă foarte gravă. confuzia termenilor. Să știți că Dumnezeu nu vorbește împotriva bogăției, așa cum înțeleg mulți. Dumnezeu vorbește împotriva celor care se încred în bogăție. Este precizat foarte limpede în Evanghelie, dar mulți uită lucrul acesta. Bogăție poate să fie absolut orice avem. Poate să fie frumusețe, poate să fie putere, poate fizică, poate să fie diplomă, poate să fie iscusință într-un meșteșug sau într-altul. Orice avem poate fi bogăție. Dacă ne transformăm în idol, am căzut în păcatul pe care îl condamnă Domnul. Nu este vorba numai de bani, așa cum și închipuie unii, care cred dacă n-am mulți bani pot să fiu trufaș, pot să fiu disprețuitor, că mă mântuiesc, că sunt sărat. Nici vorba. Cel mai bogat om al Antichității vechi testamentare este Avram. Avram era foarte bogat, dar era foarte smerit. El știa că bogăția este un dar de la Dumnezeu și o responsabilitate, că trebuie să o folosească înțelept. Și a folosit-o înțelept. Și atunci este o pildă a creștinului, de-aia se spune în sânul lui Avram. Pentru că este un model de cum trebuie să fie omul, să fie în stare să administreze orice avere, orice bogății, fie că sunt intelectuale, fie că sunt materiale, de orice fel ar fi, fără să se lipească de ele. Să le chivernisească cu responsabilitate, având un scop nobil. Asta înseamnă creștinism. Ideea e, eu sunt leneș pentru că știu că săracii se mântuiesc mai ușor, este o glumă proastă. Asta este exact îngroparea talentului. Și aici avem iarăși o problemă, apropo de întrebările pe care le-a spus și lipsurile pe care le-ați observat. Mulți dintre români, nu știu cum să spun delicat, când vine să mă exprim dur, mulți dintre români au o lașitate, domne, în așa suma răspundei. Este inadmisibil. De mii de ori mă trezesc cu problema asta. Părinte, mi s-a propus o avansare, ce să fac? Păi du-te și acceptă, n-ai acceptat deja? Păi da, dar știu eu dacă sunt bun, du-te acolo și vezi, dacă nu ești bun, îți dai demisia. Du-te și pune-te pe treabă. Eu sunt foarte supărat. Un părinte extraordinar de bun pe care îl cunosc a fost chemat să aibă o anumită funcție în biserică și a refuzat. M-am supărat foarte tare. I-am spus, părinte, nu poți să te plângi de starea din biserică de acum înainte. Numai voi. Pentru că ai refuzat crucea, numai voi. Păi nu, dar eu nu sunt bun pentru asta. De unde știi? Ai încercat? Trebuia să te duci acolo și după 6 luni de zile, 1 an de zile, constatai, m-am făcut dezastru, iertați-mă, fac pocăință și în genunchi, numiți pe altcineva în locul meu că sunt incapabil. Dar du-te întâi și încearcă, pune mâna acolo și lucrează. Că episcopul care te-a chemat acolo să faci treabă, nu te-a chemat de post. Te-a chemat pentru că a văzut în tine ceva. Iar tu nu din smerenie ai refuzat, ci din ispită de la cu coarne. Înțelegeți ce vreau să spun? Și românii noștri au această înclinație, în loc să-și asume și să facă și să meargă înainte. Mă întrebau astăzi niște tineri de la liceul Mihai Eminescu, cum am făcut atâtea lucruri. Păi le-am făcut. În loc să stau să mă gândesc, nu sunt în stare, nu pot, am zis, băi, mă apuc și le fac. Dacă iese bine, dacă nu, cel puțin știu că am încercat. E o chestie simplă. Și e foarte important lucrul acesta. În românii, de multe ori, pe motiv că sunt creștini sau sub alte pretexte, se lasă pe tânjală și este foarte rău. Îmi zice, nu pot să pricep de ce japoneții au așa o disciplină, pe când multe popoare europene nu. Este un lucru foarte simplu. Japonezii, care au disciplină, pentru că și ei, în generația nouă, au oameni care s-au americanizat și care sunt foarte departe de spiritul japonez vechi, japonezii au răspundere. Au răspundere. Pentru ei, dacă trăiești degeaba, ești mai puțin decât un gunoi. De fapt, la ei expresia e mai puțin decât un excrement. Pentru că la ei excrementul se folosește ca ca îngrășământ, să îngrașe câmpurile. Pe când un om care nu are un sel în viață și nu are răspundere, nici măcar de asta nu este bun. Pentru că el nu mă consumă. Pentru ei, răspunderea este extraordinar de importantă. Te naști ca să slujești țara. Asta este primul lucru pe care îl învață japonezii. De fapt, ei nu învață să-și slujească țara. Ei sunt învățați cum să-și slujească țara de vreme ce s-au născut. Înțelegeți? Pentru că e firesc că te-ai născut ca să slujești țara. Că altfel de ce te-ai născut? ești inutil? Dacă ești inutil, ești mai rău decât inutil. Înțelegeți? Și din cauza aceasta apare disciplina japoneză, pentru că ei știu că trăiesc cu un rost. Ei slujesc cuiva. De aceea am spus și eu, trebuie să fim samurai lui Hristos. Și multă lume n-a înțeles cuvântul ăla, deși eu am încercat să le explic limpede. Samurai înseamnă a sluji. Samuraiul este cel care se dedică total slujirii nației japoneze. Noi ar trebui să fim samurai lui Hristos. Noi ar trebui să ne dedicăm cu totul viața acestei slujiri. Adică ce înseamnă asta? Să-i dăm un rost. Așa cum strămoșii noștri știau să facă petreceri decente, ceea ce se numește biblic agape, în care să se bucure, ca să aibă putere pe urmă să muncească și să lupte și duceau munca și lupta așa cum se cuvine, la fel ar trebui să facem și noi, o chestie de bun simț. Dar problema este a irresponsabilității, a delăsării. Pentru că mulți spun, e viața mea, fac ce vreau pe ea. Păi nu e chiar așa, că viața ta nu ți-ai dat-o tu. Deci nu este chiar a ta și numai a ta. Este ceva ce ți-a fost dat și pentru care vei da scoteală. Pentru că ai primit-o și va trebui să răspunzi de ceea ce faci cu ce ai primit. Este un lucru simplu.
Să mai punem legat de Neagul Juba. Cine este, de fapt, prințul Roland, de care vorbiți în carte?
Prințul Roland este fratele vrăjitorului Vede. V-am lămurit, nu? Eu am zis că dacă Dumnezeu mi ajută să termin ciclul acesta Drumul spre Vozia, care în mod normal trebuie să aibă 7 volume. Așa.
Deci nu e încheiat.
Deci acum, dacă cuiva îi place cartea, are motive să se roage să mai trăiesc. Să se roage și să pot să scriu. Așa. Mi-am făcut rost de câteva rugăciuni despre el. Așa. Dacă reușesc să termin cele 7 volume ale seriei, va trebui să scriu și câteva colaterale. Eu am fost nevoit, când am scris aceste cărți, să fac ceva semănător cu felul în care vedea Michelangelo sculptura. Știți că Michelangelo spunea că a fost întrebat cum te sculptează atât de frumos. Și a zis, da, deci e foarte ușor să sculptezi. Iei un bloc de piatră, îndepărtezi surplusul și rămâne sculptura. Într-un anumit fel ar trebui să fac ceva semănător, pentru că Drumul spre Vozia a început prin basme pe care le-am spus fetelor mele și e mai ușor să povestești decât să scrii. Și vă dați seama că dacă stăteam câte o jumătate de oră în fiecare seară să le spun povești, în fiecare zi aproape, în 2-3 ani de zile, lumea aceasta a Drumului spre Vozia devenise una gigantică, din care ce am înfățișat în cele 3 cărți este o parte foarte mică. Vă dau un singur exemplu. Nu vouă, ca cititor, nu v-am povestit aventurile pe care le-au avut cei 3 la daci, când au învățat să lupte de la daci. Deși sunt niște aventuri foarte interesante, dar ar fi schimbat complet stilul primului volum, pe care îl voiam într-un anumit fel în stil de basm. Dar dacă o să pot, după ce termin ciclul Drumul spre Vozia, o să scriu și acele, să zicem, cărți laterale care există. Una fiind legată de dacii pe care au întâlnit cei 3 de pe Valea Nerei, poate o să scriu despre dacii din Munții Albi, mi-ar face mare plăcere să scriu despre Valea Urșilor Negri și despre istoria piticilor de acolo, din care fac parte ca prinții Roland și Vrăjitorul Vede și așa mai departe. Toate aceste lucruri, să știți, sunt de inspirație istorică. Inclusiv, aș vrea să subliniez, inclusiv existența uiașilor, a piticilor și altor făpturi, care există în Biblie și există în cultura românească și despre care este foarte greu să ne pronunțăm în zilele noastre atât de atee și atât de uscate, dar care pentru strămoșii noștri erau extraordinar de reale.
În ce măsură proza fantastică a lui Mircea Eliade v-a influențat scriitura?
Îmi pare rău dacă vă dezamăgesc cu acest lucru. Literatura fantastică a lui Mircea Eliade m-a influențat foarte mult. dându-mi niște linii foarte clare de felul în care să nu scriu. Din punctul meu de vedere, Mircea Eliade a făcut cu folclorul românesc exact ceea ce a făcut și cu Mai Trei. Din motive publicistice și-a avut un joc de niște lucruri foarte importante. Vedeți că în India, Mircea Eliade este considerat de mulți una din cele mai mari rușini. Pentru că, din punctul lor de vedere, și-a bătut joc de o dragoste curată, și-a bătut joc de Mai Trei ca să-și poată face publicitate. Din punctul meu de vedere, la fel a făcut și cu cultura românească veche, pe care a falsificat-o masiv, exact din motive de publicitate, pentru că a scris ceea ce le plăcea celor care erau anticreștini și chiar celor care erau antiromâni sau udă. Și a modificat tot ceea ce era creștinesc în folclorul românesc, l-a păgânizat profund, ca să se potrivească cerii de pe piață. Deci, din punctul meu de vedere, Mircea Eliade este în literatură fantastică un exemplu despre cum să nu scrii literatură fantastică, pentru că eu am scris literatura aceasta cu un respect până la lacrimi față de strămoși și față de cultura românească veche.
Se poate socoti că strămoșii geto-daci au avut o religie precreștină. Aceasta ar putea explica faptul că au fost creștinați fără violență?
Ei facem ceva ce ne întoarcem la probleme istorice. Îmi pare rău să-i dezamăgesc pe cei care cred lucrul acesta, dar creștinarea dacilor nu a fost un proces rapid și ușor. Au fost daci care au primit creștinismul destul de repede și, din punctul acesta de vedere, avem un creștinism apostolic foarte clar, cel puțin în marginile Daciei este atestat limpede, pentru că Sfântul Apostol Andrei merge și predică în Sciția Mare, adică la nordul Mării Negre, după care coboară, trecând prin Sciția Mică și Tracia și Macedonia, până în Ahaia, unde este ucis. Această călătorie sau aceste călătorii apostolice includ niște spații importante ale Daciei, pentru că, să nu uităm, Sciția Mică a făcut parte din Dacia lui Burebista, Sciția Mare se întindea până la Prut, se considera că Sciția Mare începe de la Prut, nu de la Nistru, cum ne place nouă să zicem. Deci aceste două zone, cel puțin, clar au intrat în area de propovăduire a Sfântului Apostol Andrei. De cealaltă parte, Sfântul Apostol Pavel predică Evanghelia în Macedonia, în Tesalia, în Ahaia, în Iliria, în Epir, în niște zone în care populația tracică, inclusiv de origine dacică, era foarte puternică. Foarte interesant că în Macedonia, în zonele care predică Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, există tribul Besilor, care după această perioadă vor migra în mare parte către nord, în Sciția Mică și în sudul Moldovei, iar părintele Dumitru Stăniloae consideră că denumirea de Basarab și Basarabia, care în forma veche este Besarab și Besarabia, vine de la acest trib al Besilor. Sunt o secretare de atestări, nu intrăm în asemenea mănunte. De cealaltă parte, avem pe Sfântul Apostol Andronic, Apostolul Panoniei, despre care la noi nu se vorbește aproape deloc și mi se pare îngrozitor lucrul acesta, și care toată viața lui a predicat în cele două panonii. Existau două panonii, Panonia Romană și Panonia Iazigă, adică regatul iazigilor metanaști, stat clientelar roman, care se întindea între Dunăre și Carpați. Valurile romano-iazige de apărare se întind pe, începând de la hotarul dintre Ungaria și Slovacia de astăzi, trecând prin Maramureș și coboară în zona Oradei până la Dunăre, trecând prin zona Reșiței. Deci în zona aceasta era hotarul dintre regatul iazigilor și Dacia lui Decebal, de exemplu. Iar Sfântul Apostol Andronic predică și în toată această țară. Deci această parte a Daciei lui Burebista, care făcea parte din regatul iazigilor, de exemplu, sau din Imperiul Roman, cum vrem să spunem, a cunoscut propovăduirea creștinismului în vremea Sfântului Apostol Andronic. Sunt numai câteva informații, am mai publicat legate de sfinții vechi pe care îi avem noi în zonă și care sunt uitați, sfinți din Noricum, din Panonia și așa mai departe, de care ar trebui să fie cunoscuți și respectați și sunt uitați, avem o predică foarte veche. Însă, nu toți dacii, nici măcar o majoritatea dacilor, nu s-a lipit neapărat de această credință. În primul rând, dacii nu aveau o singură religie, erau împărțiți în mai multe grupuri religioase, este un lucru destul de bine dovedit astăzi, pentru că arheologii, idolii pe care îi foloseau și templele pe care le aveau sunt diferite de la o zonă la alta, diferiți de la o zonă la alta și este evident că acest lucru corespunde unor, să zicem, opțiuni religioase diferite. E mult de spus pe temă, dar în câteva cuvinte putem să spunem că dacii erau politeiști, nu erau monoteiști, așa cum se pretinde de obicei. Sunt mai multe mărturii în privința politeismului dacii. Pe de altă parte, dacii care au adoptat creștinismul, și n-aș putea spune dacă romanii care au adoptat creștinismul, l-au adoptat foarte fierbinte. Și de aceea, în unitățile de origine dacică sau tracică din armatele romane, găsim o mulțime de martiri. Pentru că, având tăria aceasta extraordinară de luptători teribili, când deveneau luptătorii lui Hristos, erau și mai teribili și aveau curajul să înfrunte cele mai mari chinuri, cele mai mari torturi. Practic, avem un conflict interior în lumea dacilor. Pentru că sunt unii daci care sunt, să zicem, indiferenți față de creștinism, sunt dacii care adoptă creștinismul și sunt dacii care se manifestă cu o ură împotriva creștinismului extraordinară. Să nu uităm că cei mai mari persecutori din campărați romani sunt de origine, să zicem, tracodacică sau tracoilică, cum vrei să spunem. De la Maximin Daia la Galerius, care era clar de origine dacică. Pe de altă parte, cel care eliberează creștinismul de sub persecuții este tot de origine dacică, este Constantin cel Mare, care se naște în Dacia sud-dunăreană, în zona sud-dunăreană a Daciei Burebista, dar care în timpul ăla tot Dacia se numea. Deci este, și el este un natus dacus, este născut, da, și ca zonă, și ca moștenire, pentru că el era înrudit cu familie și cu familia lui Galerius și cu celelalte. Este dacoroman, 100%, este practic, eu îl consider primul împărat român, pentru că el unește tot ceea ce este esențial pentru definitorul pentru cultura noastră. Și avem deci aceste două părți. Pe de o parte, chiar la Galerius, care era de origine dacică, o mare parte din rudele lui erau creștine și el ajunge să-i măcelărească, să-i omoare din ură față de creștinism și omoară propriile rude. Deci, n-a fost nici pe departe imaginea idilică din Dumnezeu s-a născut în exil sau în alte zone. Este o istorie iarăși foarte complexă, foarte frământată, cu eroi, cu sfinți, cu trădări, cu crime, cu comportamente sublime sau îngrozitoare. Așa este omul. Și așa este istoria omului de oriunde e la om. Nu? Știți că această încercare de a simplifica lucrurile duce aproape întotdeauna la falsificare.
Povestiți-ne trei aspecte din istoria României mai puțin cunoscute, dar care vi se par impresionante și importante.
N-am povestit deja? O să povestesc întâi un fleac. Nu o să dau mai multe amănunte, pentru în ideea că cine vrea caută, repet, am materialul publicat pe blogul meu. Poate știți sau poate nu știți, cuvântul popă înseamnă părinte, ca și cuvântul preot, înseamnă părinte. Iar în trecut la noi, cuvântul popă era un cuvânt foarte respectat. Spuneau conicarii maghiari că în clipa în care țăranul român se întâlnește cu nobilul, își ridică căciola să-l salute și în clipa în care vede preotul, traversează strada să-i sărute mâna. Asta era deosebirea dintre popă și nobilul străin la românii din Ardeal, în vremea respectivă. Un asemenea popă în sensul de părinte, de undeva din sud, se înrolează voluntar ca să fie preot militar în timpul războiului de reîntregire, adică al primului război mondial, războiul de întregire a neamului. Și face parte dintr-un regiment aflat la Turtucaia, unde aliații ruși, frații noștri dragi, s-au retras 8 km ca să lase pe bulgari să vină să ne atace din spate. Probabil au fost să ne ajute să avem mai mulți martiri și mai mulți sfinți în cer. Acest regiment este înconjurat de trupele dușmane, măcelărit, bine, grație iubiților noștri politicieni, ca întotdeauna armata română era foarte prost în armată, foarte prost înzestrată, de. Și preotul acesta strângea răniții. Strângea răniții și îi punea în grijă de lega rănii, lucra ca sanitar. Când bulgarii s-au apropiat și tot mai mulți din regiment erau morți sau răniți, a văzut că bulgarii îi omoară pe răniți. Îi străpungeau cu baionetele, distrându-se de urletele de dureri, de felul în care reacționează, dacă străpung în coaste, în burtă sau în gură, sau unde îi străpung, cum reacționează. Și atunci părintele, ca să-și apere răniții pe care le găsise acolo, pune mâna pe armă și începe să tragă în bulgari. Și îi ține în loc câteva ore. Aștia erau trupoase furie. Până la urmă își consumă gloanțele și în clipa în care bulgarii atacă și el la baionetă ca să-i apere pe răniții. Și moare scăpuns de baionetele bulgărești apărându-și răniții. În fel, o mică întâmplare. O altă întâmplare din istoria noastră, pe care de obicei nu știe nimeni, în afară de a români, de macedoni și nici dintre ei toți, din păcate, este legată de un oraș românesc, Voscopole sau Moscopole, de care cei mai mulți n-au auzit. Astăzi este un sătuc de ciobani a români în sudul Albaniei. Și prin purtarea de grijă a iubiților noștri politicieni, probabil că va fi precizat până la urmă, pentru că ai noștri nu s-au îngrijit să trimit acolo preotul român, deși de 3 ori până acum au cerut acest lucru. În schimb, grecii le-au trimis preotul grec. Acest oraș a fost distrus datorită grecilor. De ce a fost distrus? Pentru că la 1750-1760 acest oraș, care avea, atenție, 12.000 de case de piatră. Nu știu dacă realizați pentru vremea aceea ce înseamnă 12.000 de case de piatră. Asta însemna o populație de cel puțin 100.000 de locuitori. Era considerat acest oraș perla Imperiului Otoman. Era cel mai frumos oraș din tot Imperiul Otoman. Casele erau din piatră, dar erau piatră de cea mai bună calitate. Cele mai multe erau din marmură. Marmură din zonă sau adusă din Italia. Pentru că românii de acolo erau niște oameni foarte harnici, foarte întreprinzători și care știuseră să facă avere, dar o folosiseră pentru ceva. Exista acolo prima Academie Românească Modernă. Nu e cea din Moldova, cum se spune de obicei, apropo de istorie falsificată, nu. Prima Academie Românească Modernă, pentru că avem și mai vechi, Academia Românească de la Putna, al lui Ștefan cel Mare, de exemplu, care este înființată în secolul al XV-lea, apropo de niște falsificări istorice alte. Deci, această Academie Românească, înființată de ei, era însoțită de o mitropolie românească, de o bibliotecă românească, ceea ce grecii nu puteau să rabde, pentru că însemna că nu vor putea să îi supună pe românii și pe ceilalți din Epir. Prin urmare, au folosit banii dați din Moldova și Muntenia pentru locurile sfinte, ca să plătească pe musulmani să atace Moscopolea și Sudistrofă. 60.000 de musulmani, albanezi și turci, au atacat Moscopolea și au fost împinși. Au fost respinși. Românii s-au bucurat, au sărbătorit, peste 2 ani de zile, au venit din nou. Numai că au venit vara, când bărbații erau plecați cu treburile, pentru că bărbații făceau comerț, erau oile, erau tot felul de activități. Și rămăsese în acele luni de vară în oraș numai bătrânii, femeile și copiii. Și au zis, acum nu mai are cine să opună rezistență. Bătrânii, femeile și copiii din Moscovule au luptat casă cu casă. Au luptat casă cu casă, s-au opus turcilor casă cu casă. A durat aproape 2 săptămâni lupta, în care femeile, bătrânii și copiii se retrăgeau încetul cu încetul, Moscovule era pe o coastă de munte, după care erau prăpastie, o râpă foarte adâncă. Și în partea de sus, aproape de prăpastie, unde erau pășune, era loc unde se adunau pentru core, la sărbători, duminică, așa și mai departe. Și s-au retras din ce în ce mai sus, de sus aruncau cu pietre, cu cărămizi, cu trăgeau cu puștile, cu tot ce puteau, aruncau în otomani, bucată cu bucată. Au rămas ultimele apărătoare, au fost vreo 300 de femei, dar după ultima bătălie pe care au dat-o, în cursul căreia au mai supraviețuit cam 200 dintre ele, și-au dat seama că nu mai au pietre pe care să le arunce, muniția au terminat deja, nu mai aveau nimic cu care să lupte. Și atunci s-au legat între ele ca să nu fie vreuna cuprinsă de lașitate în ultima clipă și au început să joace o horă românească și s-au aruncat toate în prăpastie. Și din zecile de mii de femei, copii și bătrâni care erau în Moscovule, turcii n-au putut să ia niciun prizonier. Sunt 2 pagini de istorie românească puțin cunoscute, m-aș opri aici.
În ce măsură considerați că putem în ziua și în contextul de astăzi să reînviem din obiceiurile strămoșilor noștri și ce sens ar avea, întreabă?
Să nu înțelegem din reînvierea obiceiurilor strămoșilor noștri că trebuie să tăiem curentul electric, că distrugem canalizarea și... Na. Aruncăm frigiderele pe geam. Nu asta este esența. Esența străbunilor noștri a fost o trăire a ortodoxiei pe care eu, cu argumente pe care sunt gata să le pun în discuție oricând, o să socotesc cea mai deplină trăire a ortodoxiei din lume. Nu am găsit la alt popor, la nivel de masă, vreau să spun, o trăire atât de desăvârșită. Există oameni care au trăit ortodoxia de plin și la ruși, și la greci, și la sârbi, și la bulgari, și la orice alt popor unde există ortodoxie. Dar la nivel de masă, la nivel de comunități, nu am întâlnit nicăieri ceva comparabil cu ceea ce a fost la noi. Trebuie subliniat faptul că eu nu cunosc, în afară de România condusă de Constantin cel Mare și câțiva dintre urmașii săi de genul Iustinian cel Mare, de Moldova și Muntenia, nu cunosc alte țări care să fi fost ortodoxe. Vedeți că este o înșelare foarte răspândită. Acum unii pretind că, de exemplu, că Rusia e țară ortodoxă. Rusia n-a fost țară ortodoxă de foarte multe ori. Nici nu știu dacă a fost vreodată țară ortodoxă. Pentru că, la nivel politic, ea nu s-a condus niciodată după legea ortodoxă. Ori dacă o țară nu se conduce după legea lui Dumnezeu, nu poate să pretindă că este a lui Dumnezeu, că este foarte simplă. Cnezatele rusești, în cea mai mare parte, s-au condus după modele vikinge și tătărăști, iar după aceea după model germanic, nu după model ortodox. În Rusia de astăzi, ortodoxii sunt o minoritate, să știți. Rusia nu este o țară ortodoxă. Rusia este o țară în care musulmanii și ateii reprezintă 60% din populație. Deci, nu este o țară ortodoxă ca țară. E adevărat că sunt mulți ruși ortodoși, că există mulți sfinți ortodoxi și așa mai departe, dar să facem distinția între acest lucru și a fi o țară ortodoxă. În vreme ce Muntenia și Moldova, de exemplu, au fost țări ortodoxe cu adevărat, vreme de multe sute de ani. Și aici, apropo de pagini mai puțin cunoscute din istoria noastră, în clipa în care husiții ajung în Moldova lui Petru Rareș, care era așa un dictator și un fundamentalist ortodox, era. Pentru el ortodoxia era totul. El avea putere de viață și de moarte asupra cetățenilor. Deci era un dictator fundamentalist ortodox. Și se refugiază în Moldova cu siții. care erau omorâți în Cehia, erau omorâți în Moravia, erau omorâți în Austria, erau omorâți în Polonia, erau omorâți în Slovacia, erau omorâți în Ungaria, peste tot. Și se refugiază pe Carpați, pe căile păstorilor valași, pe căile românilor și ajung în Moldova. Și întâmpină Petru Rareș cu armata. Ce vreți? Și oamenii disperați, vrem un loc unde să putem trăi. Să trăiți din ce? Păi, uite, noi lucrăm pământul, creștem vite și mai departe. Păi, de ce nu lucrați pământul la voi în țară? Păi știți, noi suntem husiți. Husiți, știm că ne-au trimis niște scrisori episcopii din Polonia și Ungaria. Trimiseseră niște scrisori, vezi că vine religia la tine, grijă să-i omor. Pe scurt, lăsând la o parte limbajul diplomatic, pe scurt, cam asta spunem. Și normal când au auzit bieții husiți că a primit scrisori de la episcopii de acolo, știau la ce să se aștepte. Deci vrei să munceți bine. Și a dus în niște locuri care fuseseră destul de curând pustite de o năvălire atât de. Și zice, pământul ăsta e al vostru. Le-a adus care cu sămânță, le-a adus vite, zice, astăzi de la noi, dacă vreți să munciți, dacă nu mai bine plecați înainte să vă scoatem noi. Oamenii s-au pus pe muncă. Nu le venea să creadă. Povestesc unele istorii că încă făceau noaptea de bază așteptând să vină românii să-i omoare cum o făcuseră alții înainte, ca să nu mai dau nume. Și după vreo 20 de ani au fost, deci ei au tot așteptat momentul în care românii o să vină să-i atace, cum făcuseră toți. Păi după 20 de ani, când au văzut că nu se întâmplă nimic și că sunt lăsați să trăiască ca niște oameni obișnuiți, s-au convertit la ortodoxie. Și au devenit români. Dar nu i-a făcut nimeni. Nu i-a zis. Pur și simplu au fost copleșiți de prăpastia dintre felul de a fi al românilor și tot ceea ce întâlniseră ei până atunci. Deci, ăsta este felul nostru de viață. Pe de o parte, puterea de a-ți apăra țara, de a-ți apăra familia, de a-ți apăra casa în fața dușmanului care vine să le distrugă, de cealaltă parte, bunătatea față de celălalt, chiar dacă știi că a făcut lucruri rele, greșite și așa mai departe. Dar sigur, aici trebuie înțelepciune, o înțelepciune cristică care nu este ușor de câștigat, dar care este idealul spre care trebuie să tindem. Din acest punct de vedere, obiceiurile românești pot fi ușor refăcute. Pentru că, de exemplu, ce înseamnă obicei românesc? Ce spunea Bernea că, cu durere că au pierdut românii? Au pierdut șezătorile. Ce înseamnă șezătorile? Înseamnă întâlniri între oameni care lucrează ceva ușor. De exemplu, se întâlneau tinerii care vreau să facă curte unor fete și care le sculptau în lemn diferite lucruri frumoase. Că cum să cucerești o fată decât dovedindu-i că ești un bun gospodar, nu? Și se întâlneau și sculptau o furcă de tors, un fus, o cutiuță frumoasă, diferite lucruri. Sau știa că ei place gătitul și făcea niște linguri din lemn extraordinare să fie ea fericită când le folosește. Uite, uite, asta e de la iubitul meu, de la mândruțul meu. Și așa mai departe, diferite lucruri. Și în timpul acestor șezători se spuneau basme, se spuneau snoave, se spuneau legende, se cântau cântece. Fetele se întâlneau și ele la șezători, în care scărmălau lâna, torceau, țeseau, brodau și așa mai departe. Timp în care se spuneau basme, se spuneau legende, se spuneau snoave, se cântau cântece. Se întâlneau și toți la un loc. Să aleagă lintea, să aleagă mazărea, să aleagă fasolea, sunt diferite treburi din aceste ușoare. Timp în care se spuneau basme, se spuneau snoave, se spuneau ghicitori, se spuneau glume, se cântau cântece, se spuneau legende. Avea cineva de făcut o casă. Niște tineri se căsătoriseră și trebuiau să-și facă casă. Atunci, ce se făcea? Se făcea clacă. Se adunau toți din parohie să-i ajute să-și facă o casă. Nu se pomenea așa ceva să nu poți să-ți faci o casă. Asta însemna că ei nu mai sunt frați. Toți din parohie, toți din sat veneau să te ajute să-ți faci casă. Și pentru că era muncă grea cu heirup, heirup, se cântau cântece mai vesele și se făceau tot felul de glume. Nu puteai să stai de basme sau de legende, erau vorbe de clacă, cum se spune. Se șubuia. Numai glumă, să fie o veselie, că atunci când e veselie, omul lucră mai cu spor, nu? Așa. Astea sunt obiceiuri, tradiții românești, pe care le putem ține și astăzi fără nicio problemă. De fapt, este o problemă că pierdem episodul 518.000 din nu știu ce telenovelă turcească. Așa, nu putem, dar nu putem să venim la șezătoare sau la placă. Cum să pierd eu pe frumosul ăla care îmi explică ce minunat era când turcii veneau și răpeau fetele și le puneau în serai și ce fericite erau ele să fi fost omorâți frații și părinții și toți ai lor și ele să fie acolo sclavele lor. E păcat nu să pierzi un asemenea fel. Deci, atunci când e vorba de a reînvia tradițiile sau obiceiurile românești, sigur reînviem ceea ce este specific unui fel frățesc de viață, românesc, ortodox. Nu trebuie să ne ducem cu rufele la lux, să le spunem la lău. Astea sunt amintiri interesante și pitorești, dar nu trebuie repetate.
Cineva spune că s-a zis că pe vremea coloniilor romane au fost deportați mulți daci pentru muncă pe teritoriul Spaniei de astăzi și cu ocazia asta se trage concluzia că suntem rudiți cu spanioli. E adevărat?
Parțial. Nu. N-au fost deportați daci din Dacia în timpul stăpânirii romane în general și cu atât mai puțin în Spania. E adevărat că mulți daci din Dacia au trecut sau așezat în Iliria, de exemplu, adică în Bosnia și Herțegovina de astăzi, în Serbia de astăzi. Avem altă situație, însă. Dacii care au respins creștinismul pe vreme de câteva sute de ani se unesc în secolul al III-lea după Hristos cu goții. Ca urmare acestei uniri se petrece ceea ce cunoaștem de obicei sub numele foarte ambigu, ca să mă exprim delicat, de retragerea aureliană. De ce spun ambigu? Pentru că această retragere este în mare parte o păcăleală așa cum o cunoaștem noi. Fiindcă teritoriul respectiv a rămas în Imperiul Roman. Numai că în loc să rămână cu numele de Dacia, a rămas cu numele de Goția. Practic ce s-a întâmplat? Goții împreună cu dacii nordici au făcut o înțelegere cu Aurelian după ce au fost înfrânți de Aurelian, prin care au preluat administrația unei mari părți din teritoriul de la nord de Dunăre. Nu tot, pentru că toată zona de sud a fost păstrată sub stăpânire romană. Dar Transilvania de astăzi, estul Crișanei, sudul Moldovei și mai departe, toate la un loc au alcătuit Goția, stat clientelar roman. Adică făcea parte tot din Imperiul Roman. Așa că retragerea aureliană n-a fost o ieșire a Daciei din Imperiul Roman, așa cum pretind unii, ci a fost o nouă organizare. Numai că goții, după o vreme, pleacă de acolo și se așează în sudul Dunării. E multă istorie, o prezint pe scurt. Acum, Constantin cel Mare, pentru că goții nu și-au respectat înțelegerea și la un moment dat au venit să jefuiască în sudul Dunării, vine și îi bate în câteva rânduri, eliberează, scoate de sub stăpânirea goților Transilvania și niște părți largi din sud și până la urmă goții ajung să treacă în Imperiul Roman și să intre pur și simplu sub stăpânirea aici, împreună cu dacii cu care se aliase. Însă, nu se împacă bine, nici cu localii, ci nici cu zona respectivă, și ajung să plece acest amestec de goți și de daci, pleacă și se așează în Spania, sunt vizigoți. Și ei duc acolo o serie întreagă de tradiții germanice pe linie gotică și niște tradiții dacice pe linie dacică. Asta este moștenirea pe care o au spaniolii din acest punct de vedere. Conform documentelor istorice, de până acum.
Altă întrebare, care e total diferită de ce a fost până acum, dar o punem. Ce părere aveți despre generalul Marin Dragnea și diviziile Horia Cloșca și Crișan și Tudor Radimirescu? De ce au fost create?
Este o problemă pe care nu am studiat îndeajuns ca să mă pot pronunța. Am niște idei, dar prefer să nu le spun. Am acest obicei, vă rog să mă iertați, știu că teoretic ar trebui să ne pricepem la toate. Însă am obiceiul să nu vorbesc despre ce nu am studiat, destul despre ce nu știu. Este un subiect pe care nu-l cunosc când ajuns de bine ca să am o părere asupra lui. O părere pe care să o pot pronunța public.
Pe lângă Ioan Aurel Bob și alții pe care i-ați amintit, îl cunoașteți pe Vasile Lupașc din Târgoviște?
Da, îl cunosc. Este un scriitor foarte bun, campion de arte marțiale, cu tipul campion și patriot. Are și el o serie, să zicem, fantasy legată de Vlad Țepeș. Este inspirată foarte serios din surse istorice, ca și cărțile mele, dar, mă rog, este literatură, nu este nici el, nu pretinde că ar fi istorie propriu-zisă.
Pe scurt, cineva întreabă și spune că pe teritoriul României au trecut foarte multe popoare migratoare, au fost asimilate aici, au rămas aici. Ce a mai rămas din aceste popoare?
Nu doar pe teritoriul României. Noi avem acest obicei de a crede că aceste popoare migratoare au trecut pe teritoriul României, dar ele au trecut ca să meargă mai departe. Dacă puteți să numiți o țară din Europa peste care n-au trecut toate aceste popoare migratoare, vă rog să-mi spuneți ca să mă mai culturalizez și eu.
Poate numai Norvegia.
Nu, și acolo au fost. Păi nu, de exemplu, cum se formează poporul norvegian? Poporul norvegian se formează în urma invaziei danilor în Jutlanda, danii fiind un amestec de cimerieni, traci și germanici, un amestec foarte complex, care năvălește, repet, în Jutlanda, se amestecă cu iuții care locuiau acolo. Pe urmă, în urma unor noi contacte și războaie cu germanicii, merg și mai departe în Scania, se amestecă cu scanii care trăiau acolo. Și din acest mixtum compozitum rezultă primii scandinavi propriu-ziși, pe care noi cunoaștem sub numele vikingi sau varegi, care se revarsă în diferite părți și aduc de acolo populație sub formă de neveste, sclavi și așa mai departe, făcând un amestec și mai complex. După care apar războaie între diferitele regate și formațiuni vikinge, războaie în care ei și-au aliat diferiți oameni, diferite populații, inclusiv irlandezi, de exemplu, și alți celți, și amestecul continuă. Așa că, ce să vă spun, uite, e foarte interesantă istoria Marii Britanii, insulelor britanice. Există o populație veche indo-europeană peste care năvălesc celții. Celții năvălesc, măcelăresc mare parte din populația veche, în anumite zone se amestecă, desigur, cu această populație, în alte părți o măcelăresc pur și simplu. Sunt niște legende vechi irlandeze foarte interesante despre luptele pe care le-au avut de dat și despre uriașii și piticii pe care au întâlnit în cadrul acestei populații. După ce își stabilesc regatele care se caftesc între ele așa într-un stil foarte traco-celtic, le plăcea foarte mult să se bată între ei, adică simțeau că dacă nu se bată ies degeaba, ajung romanii la canalul Mânecii și celții de acolo zic, opa, e rost de bătaie, și încep să treacă să se bată cu romanii, că erau unii cu care se puteau bate. Vin romanii, cuceresc o mare parte din Britania, se înalță valul lui Adrian și așa mai departe. După câteva secole se retrag. După ce se retrag ei, năvălesc saxonii. Saxonii se bat cu celto-romanii și cu celții din zonă. Îi măcelăresc în unele părți, în altele părți se amestecă și mare parte din Anglia rămâne sub stăpânirea națiunii saxone. Așa că totul este în regulă, încep să năvălească vikingii, încep să năvălească normanzii, vin și francezii. Înțelegeți? Cam asta, și asta este istoria unui loc relativ izolat și liniștit al Europei. Năvălitori și popoare migratori au fost peste tot în lume, nu numai în Europa, în toată lumea. Unele popoare au reușit să se păstreze, cum s-au păstrat românii, altele au dispărut în istorie, după cum a fost cazul.
O întrebare retorică. În comunism au fost, probabil, ziceți, schimbate multe date istorice. Acestea au fost corectate?
Nu au fost corectate. Noi suntem încă sub comunism, în cea mai mare parte. E neocomunism, dar practic tot pe acolo suntem. Problema este însă complexă și vă rog foarte mult să nu judecați simplu. În timpul comunismului erau oameni care erau în partid, care erau inclusiv în securitate și care erau foarte buni patrioți. Și unii dintre ei chiar buni ortodoxi. și au făcut acolo o lucrare foarte mare încercând să salveze cât mai mult se putea. Vedeți că pentru oamenii care sunt, să zic așa, sub acoperire, este cel mai greu. Pentru că de cele mai multe ori fraților îi scuipă și este foarte bine că cu cât sunt mai bine scuipați, cu atât înseamnă că sunt sub acoperire și își pot face lucrarea mai bine. Nenorocirea este că după aceea în istorie e foarte greu să îi recuperezi. Mihail Sadoveanu este un exemplu. El a luptat în masonerie pentru români și pentru ortodoxie. Când s-a ajuns la capăt, a ieșit, a fost asasinat, a murit tatare. Și cu toate că părintele Ilie Cleopa, de exemplu, a dat o mărturie foarte bună despre Mihail Sadoveanu, el continuă să fie scuipat și în ziua de astăzi.
Știți că în toată România nu există o stradă Mihail Sadoveanu. Nu
există. Există străzile unora care au omorât români cu grămada, în schimb. Deci, este foarte greu. Și atenție, atunci când condamnăm comunismul, să nu faceți greșeala să credeți că toți cei care au fost în comunism și au avut funcții, au fost răi. Dacă era așa, România era distrusă. A fost o luptă pe care românii au dat-o pe foarte multe planuri și într-un fel foarte complex. Lupta se dă și astăzi. Lupta se dă și astăzi din toate părțile. Și se va da până la a doua venire a lui Hristos. Nu vă închipuiți că o să fie vreodată frumos și bine pe pământ înainte de a doua venire a lui Hristos. Numai după aceea.
Balacul e țară valahă, B-A-L-A-K-A.
Avem o problemă, pentru că termenul de balac în anumite limbi turcice înseamnă munte. Și mulți l-au asimilat cu valac, deși nu este cazul. De exemplu, în coreană, cuvântul han, h-a-n, da? Înseamnă dor. Cineva ar putea să facă speculații despre cuvântul han din română, care este, de fapt, de origine orientală, dar este din partea aceasta a Persiei și a zonelor apropiate de noi, și cuvântul han din coreană, dar fi o greșeală foarte mare. Zona lingvisticii este plină de capcane pentru cei care nu studiază foarte, foarte serios. De multe ori, originea unor cuvinte poate să pară foarte logică, dar logica aia te înșală, pentru că, de fapt, există alte origini. Mi-aduc aminte de discuție despre o stradă numită Mădeluța. Și convingerea unora că, na, Mădeluța este nume românesc, de fapt, era la origine Marea Luța. Marea Luța. Și românii au spus, aia, ce scrie acolo? Marea Luța, Mădeluța. A rămas un numele de Mădeluța. Îi sună foarte românește, într-adevăr, numele, dar la origine vrea să fie un nume național maghiar. Deci, limba poate fi foarte înșelătoare, trebuie mare grijă în această privință.
Ultima întrebare. Ce sfaturi puteți da cuiva care dorește să scrie literatură fantastică de felul cărților dumneavoastră în România?
Să nu încerce să scrie în felul meu, să scrie în felul lui. Este foarte important fiecare să scrie în felul lui. Dacă încerci să scrii în felul altuia, nu știu, dacă te găsești cu totul în felul respectiv, poate poți să te exprimi în ea, dar mi se pare riscant. În realitate trebuie să-ți găsești felul tău de a scrie întotdeauna. E foarte important. Eu v-am scris că sigur, tot ceea ce scriu trec prin filtrul rațiunii. Mi se pare absolut necesar. Trebuie să fie sub pecetea adevărului. Dar în același timp scriu din suflet, scriu din inimă. Și acum scriu în felul meu. Așa cum și vorbesc. Eu îi spuneam unora, nu știu de ce nu vă plictisiți să mă ascultați. Eu nu spun nimic deosebit. Eu spun lucruri pe care le cunoaște toată lumea. Doar că le spun în felul meu. Asta poate să facă, de fapt, oricine. Dacă vrei să scrii, scrie. Și zicea că să scrii din suflet. S-ar putea să nu iasă. Am cunoscut un om care a foarte amărât, o viață întreagă a încercat să scrie și nu a reușit să scrie nimic bun. Nu avea talentul respectiv, dar eu am spus foarte bine că ai încercat să scrii. Ai făcut ceva în viața ta, ai muncit, ai dat, Dumnezeu îți va răspăti, poate în cer o să fii cel mai bun scriitor. E să știți că ce îți dă Dumnezeu în ceruri, nu poate omul acum să gândească. Nu poate să dănuiască. Și cineva care acum s-a stăduit cu suflet curat să scrie și poate n-a reușit să scrie nimic deosebit, pentru la Dumnezeu aduce o asemenea roadă încât îi dă să fie cel mai talentat artist din cerul. Dumnezeu cunoaște. Important este să muncim și să încercăm să facem ceea ce putem. Eu îi dau slavă lui Dumnezeu pentru toate și pentru ceea ce reușesc și pentru ceea ce nu reușesc, pentru că înseamnă că am putut să încerc.
Ce ne puteți spune despre Sfântul Montanus și mărturia sa despre nașterea unui popor care îl va slăvi pe Dumnezeu în limba română?
Nu cunosc. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, iarăși că nu le știu pe toate, nu cunosc și îmi face o mare plăcere să spun că nu știu. Nu cunosc această prorocie, nu știu dacă este una reală. Eu am mai întâlnit apocrife, să zicem, puse pe seama unor sfinți, inclusiv pe seama Părintelui Iustin sau pe seama Părintelui Dumitru Stăniloae și așa mai departe, tot felul de afirmații care sunt puse în gurile și nu le-au făcut niciodată. De curând am citit legat de moartea Părintelui Iustin, cum s-a ridicat el de trei ori și a spus niște lucruri și care nu au nicio legătură cu realitatea. Dar, na, oamenilor le place să scrie literatură fantasy. Așa că, deci, până nu cunosc exact documentele și să văd dacă există această prorocie, în care sunt izvoarele și așa, nu pot să mă pronunț și nu cunosc. Îmi pare rău.
Părinte, vă mulțumim. Sperăm că la fiecare număr nou de carte, al 4, 5, 6, să vă invităm să faci cele 7 și a 8-a să scrieți în împărăție.
Mulțumesc. Să dea Dumnezeu.
Vreau ceva?
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstii Crăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi.
Amin. Cărțile sunt nevânzare acolo pentru cei care vreți să le cumpărați. Părinte, pentru că e aproape ziua Sfântului Arhanghel Mihail, studiați o zonă foarte puțin cunoscută și nebăgată în seamă și măsluită.
Încerc, Părinte, să fac ceea ce pot.
Foarte.
Cum zice, noi facem ce putem, Dumnezeu împlinește, mai departe.
Ne-am citit la Tolkien că el studia din vechi, ale vechilor popoare, să se găsească nume de acolo. Am venit la noi, cine o să facă vreodată și